Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noul guvern a aprobat bugetul de stat pe 2020 și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul curent.
Cât de mult îi ajută subvențiile de stat pe fermierii moldoveni?
Și să mai ținem țara asta pe un șir de ață, să distruge, să rupi și așa. Și noi, ca federație, mai mult ne interesează fermierii mici și mijlocii. Ăștia care mai sunt și nu pot pleca pe hotară și mai chinui cu terenurile care le au și muncesc în pierderi de multe ori.
Și ce șanse are miliardarul Michael Bloomberg să câștige nominalizarea din partea democraților la alegerile prezidențiale din Statele Unite de la anul? La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul Chicu a aprobat proiectul bugetului pentru 2020, care prevede, între altele, finanțarea diferitor inițiative sociale ale președintelui Igor Dodon, precum și a unor proiecte controversate ale fostei guvernări democrate, ca Prima Casă și Arena Chișinău. Continuarea acestor proiecte a fost promisă de Chicu la mijlocul lunii, când Partidul Democrat a votat alături de aliații socialiști ai șefului statului pentru învestirea noului guvern. O prioritate reflectată în proiectul de buget este reconstrucția drumului. Alocațiile pentru fondul rutier urmând să se majoreze cu 60% față de anul curent și să depășească 1,7 miliarde de lei. Fosta ministra a finanțelor, Natalia Gavrilița, a declarat însă postului TV8 că noul guvern a mărit în mod iresponsabil deficitul bugetar. Președintele Comisiei de la Veneția a reiterat sprijinul pentru actualii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii de la Chișinău, a cerut Republicii Moldova să-și aplaneze conflictele dintre propriile instituții și să demonstreze că este un stat viabil constituțional. Gianni Buchicchio a publicat astăzi declarația pe portalul Consiliului Europei, la 2 zile după o întrevedere la Strasburg cu noul ministru moldovean al justiției, Fadei Nagacevski. Mesajul lui Buchicchio survine într-un moment în care CSM, ca structură de autoadministrare a sistemului judecătoresc, este în impas din cauza părerilor diferite despre cum să fie curățată justiția de corupți, iar noul guvern nu a anunțat deocamdată o strategie coerentă. Bilanțul victimelor în urma puternicului cutremur de pământ de marți dimineața în Albania a crescut la 28 de morți și 650 de răniți. Autoritățile spun că 46 de supraviețuitori au fost salvați de sub clădirile prăbușite în 2 orașe devastate de cutremur, Durres și Tuman, situate pe țărmul Adriaticii. Cu o magnitudine de 6,4 grade, a fost cel mai puternic cutremur produs în țara balcanică în ultimele decenii. Albania a coborât astăzi drapelele în Bernă în semn de doliu național. Parlamentul European a aprobat cu o largă majoritate noua componență a Comisiei Europene, condusă de conservatoarea germană Ursula von der Leyen. Comisia își va începe mandatul de 5 ani pe 1 decembrie, după o întârziere de o lună, cauzată de respingerea inițială a comisarilor propuși de Franța, Ungaria și România, care au trebuit înlocuiți. Fostă ministră a apărării în Germania, von der Leyen este prima femeie care va conduce Comisia Europeană, iar femeile vor ocupa în premieră cele mai multe posturi de comisar, 12 din cele 27, fără Marea Britanie, care nu a desemnat pe nimeni din motive de Brexit. Banca Națională a Ucrainei s-a plâns că este de câteva săptămâni ținta unor atacuri ale magnatului Ihor Kolomoisky, care ar răspândi minciuni în presă cu scopul de a o destabiliza și crea haos. Într-o declarație publicată astăzi, Banca Națională anunță că a cerut sprijinul instituțiilor de apărare a legii să o ajute să contracareze o campanie a oligarhului care a inclus proteste de stradă. Motivul lui Kolomoisky ar fi dorința de răzbunare pentru naționalizarea băncii sale Privat Bank în 2016. Naționalizarea s-a făcut în înțelegere cu Fondul Monetar Internațional pentru curățarea sistemului bancar ucrainean de active toxice. Ciprul i-a retras cetățenia unui magnat rus cu legături strânse la Kremlin, Oleg Deripaska, a relatat astăzi presa cipriotă. Ceva mai devreme, autoritățile au spus că vor lipsi de cetățenie 26 de persoane care ar fi comis încălcări la obținerea ei prin programul controversat al pașaportului contra investiții. Retragerea cetățeniei lui Deripaska, miliardar în vârstă de 51 de ani, nu a fost însă confirmată oficial. La Moscova, purtătorul de cuvânt prezidențial Dmitri Peskov a declarat jurnaliștilor că decizia Ciprului, dacă se confirmă, este o chestiune internă cipriotă și nu are nicio legătură cu Kremlinul. Comisia Europeană a criticat de mai multe ori țările membre care își vând cetățenia contra investiții, spunând că aceste programe reprezintă riscuri de corupție și spălare de bani.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Reunit astăzi în ședință, noul guvern moldovean, condus de premierul Ion Chicu, a aprobat bugetul de stat pentru anul viitor, ca și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent. Ce noutăți aduc cele două proiecte? Ce controverse ar putea stârni dacă n-au stârnit? Deja aflăm de la Ala Ceapai.
Proiectul bugetului pentru anul viitor prevede, între altele, resurse financiare pentru proiectele sociale anunțate recent de președintele Igor Dodon. Este vorba despre creșteri salariale pentru bugetari cu 10%, majorarea ajutorului pentru perioada rece a anului de la 350 la 500 de lei și a indemnizațiilor pentru veterani de la 100 la 300 de lei. Aceste sporuri avea de gând să le pună în aplicare fostul guvern condus de Maia Sandu. În bugetul guvernului Chicu se regăsesc câteva măsuri considerate de unii experți ca fiind populiste, de natură să dezechilibreze bugetul. Este vorba despre majorări bianuale de pensii, o idee mai veche a socialiștilor și revenirea la ajutoarele de sărbători instituite prima dată de democrați, dar sporite de la 600, plătite pe vremea premierului Filip, la 700 de lei. Unii experți consideră riscantă și revenirea la alte proiecte controversate ale fostei guvernări democrate, ca Prima Casă și Arena Chișinău. Continuarea celor două proiecte a fost o condiție a Partidului Democrat pentru sprijinirea guvernului Chicu. Reconstrucția drumurilor este o prioritate bugetară, alocațiile pentru fondul rutier urmând să depășească 1,7 miliarde de lei, în creștere cu 60% față de acest an. Premierul Ion Chicu a spus că bugetul pentru anul viitor țintește două obiective majore.
Prima, investiții masive în infrastructura țării, în special în drumuri. Și a doilea obiectiv, care reiese din primul în linii mari, este crearea locurilor noi de muncă și sporirea bunăstării cetățenilor și în special a celor mai vulnerabile categorii ale populației. Vreau din start să asigur pe toți cetățenii noștri, dar și forțele politice, unele mai vocale, că acoperire financiară pentru aceste proiecte există în bugetul Republicii Moldova.
O vulnerabilitate vizibilă a proiectului de buget este deficitul de 7,4 miliarde de lei, cu 1 miliard de lei mai mult decât era prevăzut în bugetul solidarității propus de cabinetul precedent al Maiei Sandu. Fosta ministra a Finanțelor, Natalia Gavriliță, a fost printre primii care a criticat proiectul bugetului. Citez: guvernul lui Dodon a crescut peste noapte deficitul bugetar. Aceste decizii care vor afecta țara în următorii ani sunt luate peste noapte cu maximă irresponsabilitate, a scris Gavriliță pe pagina sa de Facebook. A urmat și reacția deputatului blocului acum, Radu Marian, care a notat că deficitul s-a majorat cu peste 1 miliard de lei, în condițiile în care finanțări externe în valoare de 3 miliarde de lei ar putea să nu mai vină. Citesc: cum vor finanța ei acest deficit? Se vor împrumuta de la ruși în schimbul cederii controlului la întreprinderi de stat, se vor împrumuta la rate mult mai scumpe de pe piețele interne și burse internaționale și vor pune pe spatele cetățenilor datorii de miliarde de lei în plus, s-a întrebat deputatul. Dar iată cum a explicat creșterea deficitului ministrul finanțelor Sergiu Pușcuța.
Deci este 7,4 miliarde, este deficitul general care este inclus în proiectul legii bugetului de stat. Această cifră a crescut cu 1,3 miliarde lei, sumă care constituie echivalentul eventualului împrumut de finanțare investițional care va fi atras de Republica Moldova pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor.
Pușcuța a dat asigurări că proiectul bugetului are în vedere câteva surse de finanțare a deficitului, în mod special surse din privatizarea proprietăților publice, plasarea valorilor mobiliare de stat și împrumuturi pe piața internă, care se știe că sunt mult mai costisitoare decât împrumuturile externe. La capitolul surse din exterior, proiectul nu a inclus bunăoară împrumutul de 100 de milioane de euro pe care România a anunțat că nu-l va mai oferi după căderea guvernului Sandu, a spus ministrul finanțelor. El nu a precizat însă dacă proiectul contează pe împrumutul de 500 de milioane sau cel puțin 300 de milioane de dolari promis de Federația Rusă. Deși anterior Partidul Socialiștilor, președintele Igor Dodon, dar și premierul Chicu au criticat dublarea TVA pentru domeniul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, proiectul bugetului nu prevede schimbări. cota TVA va rămâne anul viitor de 20%, dacă deputații nu vor interveni, firește. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Volumul subvențiilor agricole planificate pentru anul viitor va fi de 950 de milioane de lei, însă șansele ca agricultorii moldoveni să beneficieze de toată suma sunt minime, declară responsabilii de la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Și asta pentru că datoriile acumulate în ultimii ani depășesc suma de 600 de milioane. Cum e să faci agricultură pe datorie? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răileanu.
Așa cum arată cifrele astăzi, din cele 950 de milioane de lei prevăzute pentru anul viitor în Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, 600 de milioane vor fi cheltuite pentru stingerea datoriilor din ultimii ani. Alte 150 de milioane se așteaptă să fie transferate dezvoltării satelor, adică activităților non-agricole. Prin urmare, practic, pentru compensarea fermierilor, rămân în jur de 200 de milioane de lei. Asta în timp ce producătorii au depus la Agenția pentru Intervenție și Plăți în agricultură, pe scurt AIPA, peste 7.000 de cereri care sunt analizate în baza principiului primul venit, primul servit. E solicită peste 1 miliard de lei, adică de 5 ori mai mult decât are la dispoziție statul. Marii producători sunt mai puțin afectați de întârzierea plăților, afirmă directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Victor Mârzenco. În schimb, cei mici și mijlocii se văd nevoiți să muncească din împrumuturi și, prin urmare, amână investițiile.
Ce să mai ținem țara asta pe un șir de ață, se distruge, se rupe și așa. Pe noi, ca federație, mai mult ne interesează fermierii mici și mijlocii. Ăștia care mai sunt și nu pot pleca pe hotară, și mai chinui cu terenurile care le au și muncesc în pierderi de multe ori. Cum impunem noi lumea asta care vai de capul de la sate și muncești în traiure, știți, muncești în pierderi. Dar dacă noi nu sprijinim baza reală a economiei care să se mențină și să crească și să dezvolte, de unde vor veni pe urmă impozite în bugetul stat?
Reprezentanții AIPA au fost audiați astăzi în Comisia Parlamentară de Profil. Reproșul formulat în adresa funcționarilor e că nu au fost suficient de insistenți pentru a atrage atenția asupra datoriilor acumulate de la an la an, iar în prezent instituția riscă să nu-și onoreze angajamentele. Deputatul Nicolae Ciubuc, în trecut director AIPA, afirmă că există și alte cauze care au sărăcit bugetul pentru subvenționare, și anume schemele de corupție pe care, spune Ciubuc, agenția nu are capacități să le descopere.
Eu nu văd rezultate și aici ține de asociere și formarea grupurilor de producători. Doar 8 cereri anul trecut și 13 cereri în 2019, dacă nu greșesc. Și în timp ce noi avem peste 40 de grupuri formate, recunoscute, care au beneficiat de granturi de-a lungul timpului, respectiv, fiind recunoscuți, ei trebuie să vândă producții împreună și această producție se reflectă în subvențiile la IPA. Ori eu am certitudinea că ei doar s-au folosit și au primit granturi, mai departe nu respectă niciun angajament legat de vânzarea producției în grup și respectiv prezentarea sau solicitarea subvenției pentru vânzarea producției prin intermediul grupului.
Actualul director AIPA, Vadim Curmei, susține că instituția a demonstrat în instanță că în peste 50 de cazuri producătorii agricole au încercat să înșele statul, ceea ce înseamnă că în buget ar urma să fie recuperate 16 milioane de lei. Totuși, cea mai mare problemă a instituției, consideră Vadim Curmei, este fluctuația mare de cadre. După ce AIPA își crește angajații, investește în instruirea acestora, mulți, din cauza salariilor modeste, preferă să-și caute de lucru în sectorul privat sau să emigreze.
Noi nu trebuie să uităm că agenția anul acesta a trecut printr-un proces de reorganizare. Noi nu trebuie să uităm să vorbim de lucru, că suntem în deficit de cadre. Noi acum din 90 de persoane avem 72 de persoane. Acum, la momentul de față, plecarea este din cadrul instituției, este ceea ce legat de salarizare.
Audierile din Comisia Parlamentară pentru Agricultură nu s-au soldat astăzi cu soluții clare pentru domeniul subvenționării. Singurul lucru asupra căruia au convenit deputații și reprezentanții AIPA e să ceară mai mulți bani. Va aduce asta schimbări? Puțin probabil, e de părere directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, Victor Mârzenco. Și asta pentru că majorarea fondului reprezintă o intervenție de pompier. Schimbările adevărate vor veni atunci când economia va permite oamenilor de afaceri mici și mijlocii să acumuleze capital și să se dezvolte. Până atunci, competitivitatea produselor moldovenești pe piețele internaționale rămâne doar un vis. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Parcă dorind să se revanșeze față de situația politică deplorabilă din Republica Moldova, basarabenii cu cetățenie română au participat într-un număr mare în turul 2 al alegerilor prezidențiale din România. S-a înregistrat cea mai importantă prezență la un scrutin românesc, 52.285 de persoane. Și opțiunea acestora a fost foarte clară, 96,3% l-au preferat pe Klaus Iohannis, candidatul Partidului Național Liberal, pentru un al doilea mandat de președinte al României. Dacă după anul 2000, cam de când se organizează la noi alegeri, cât de cât semnificative pentru instituțiile din România, numărul votanților basarabeni se situa sub 4.000, de atunci încoace, cifra aceasta a crescut de la scrutin la scrutin, ajungând duminică 24 noiembrie 2019, cum spuneam, la peste 50.000 de oameni. Entuziasmul lor electoral a fost facilitat, să recunoaștem, și de cele 3 zile de vot, pe care, în premieră, românii din afara țării le-au avut la dispoziție și de logistica bine pusă la punct de autoritățile române. În Republica Moldova, alegătorii pro-români nu reușesc să influențeze balanța puterii, pentru că își dizolvă impactul în spectrul majoritar confuz și inerțial al societății moldovene. Altfel, n-ai cum să explici cele aproape 2/3 din electorat care au sprijinit Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat la ultimele alegeri, adică majoritatea parlamentară ad hoc care a dat jos guvernul Maia Sandu și a instaurat un guvern pro-rus. Scorul foarte mic pe care l-a înregistrat candidata PSD în Republica Moldova, Viorica Dăncilă, doar 3,7%, arată, dincolo de profilul personal al acesteia, faptul că basarabenii cu cetățenie română au privit cu ochi critici colaborarea ostentativă a Partidului Social-Democrat de la București cu regimul lui Plahotniuc. Votul masiv pro-Iohannis poate fi interpretat așadar și ca un protest față de politica partizană a PSD în raport cu actorii politici din Moldova. Evoluțiile din această toamnă, rezultatele scrutinelor din cele două state, par să îndepărteze malurile Prutului. S-a spus de mai multe ori și pe voci diferite că Bucureștiul ar trebui să aibă o strategie complexă și coerentă pentru Republica Moldova, pentru salvarea identității românești, a parcursului său european și pentru contracararea propagandei rusești, care ține într-un prizonierat mental o mare parte a populației de aici. Susținerea oamenilor politici și a partidelor basarabene trebuie să se bazeze pe valoare și integritate, nu pe simpatii private și interese obscure, cum a fost pe timpul lui Plahotniuc. Vom avea și în Republica Moldova alegeri prezidențiale în 2020, când tabăra pro-europeană și pro-românească va trebui să-și desemneze un candidat unic, un candidat puternic, capabil să-l învingă pe pro-rusul Dodon. După fuga lui Plahotniuc, cel care a semănat atâta confuzie și a știut să exploateze în folosul său toate tendințele politice și geopolitice din Republica Moldova, câmpul de bătaie s-a simplificat oarecum. Ne-am întors la vechiul aliniament, provesticii versus proiesticii. Din această perspectivă, e mai ușor să-ți construiești un discurs de campanie. Însă experiența recentă ne-a oferit o lecție pe care, dacă nu o însușim, ne vom întoarce mereu în același punct. Cel mai mare pericol pentru democrație și pentru siguranța națională este corupția. Corupția e arma secretă a lui Putin. Cu ea a reușit să penetreze societăți mult mai dezvoltate, mult mai blindate decât o fostă colonie sovietică. În Moldova avem o lungă tradiție a trădării, a inconsecvențelor, alimentată de cei care au pus pofta lor de a avea mai presus de dorința de a fi, de a trăi în cinste și adevăr. Ghinionul, nefericirea, blestemul din care nu reușim să ieșim, este în primul rând o criză morală, o criză de caracter. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cancelara Germaniei Angela Merkel a ținut astăzi în Parlamentul de la Berlin un important discurs de politică externă venit pe fondul unor controverse legate de afirmațiile președintelui francez Emmanuel Macron despre starea deplorabilă, în opinia lui, a Alianței Nord-Atlantice. Principalele idei din discursul doamnei Merkel sunt rezumate de Ileana Giurchescu.
Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a profitat de dezbaterea din Bundestag pe marginea programului de guvernare al Marii Coaliții, nu numai pentru a reafirma importanța Alianței Nord-Atlantice, dar și pentru a reaminti că Europa singură, chiar la 30 de ani de la căderea zidului de la Berlin, nu se poate apăra. NATO, a reamintit cancelara, a garantat în timpul războiului rece, pacea și libertatea, iar pentru asta Germania le rămâne tuturor recunoscătoare, mai ales prietenilor americani.
Stärker als im Kalten Krieg.
Este în interesul nostru să avem un NATO mai puternic decât în perioada războiului rece, sau cel puțin la fel de puternic ca în perioada războiului rece. Pentru că, așa cum a declarat și ministrul de externe german Heiko Maas marți, Europa nu se poate apăra singură. Depindem de această alianță transatlantică. De aceea trebuie să conlucrăm cu această alianță transatlantică. Trebuie să ne asumăm mai multe responsabilități, a mai declarat cancelara germană în discursul ținut miercuri în Parlament. Este desigur numai o recunoaștere a importanței NATO pentru arhitectura de securitate europeană, dar și o distanțare clară, repetată, de poziția președintelui francez Emmanuel Macron, care a stârnit o dezbatere aprinsă, mai ales de partea europeană a Alianței Transatlantice, când, într-un interviu cu The Economist, declara că NATO este în moarte clinică. Germania, a insistat cancelara, trebuie să lupte pentru menținerea unității NATO. Turcia, pe de altă parte, este un aliat dificil, a recunoscut Merkel, care însă trebuie ținut în alianță, mai ales din motive geostrategice. Cât privește relația complicată, mai ales cea comercială, cu China, cancelara a îndemnat țările Uniunii Europene să facă front comun. Cinstit din punctul meu de vedere, unul din cele mai mari pericole este că în acest moment fiecare țară din Uniunea Europeană pare să aibă propria politică față de China. Rezultatul este o cacofonie, ceea ce nu e o problemă deosebită pentru China, dar pentru noi poate avea consecințe devastatoare, a explicat cancelara germană. În pledoaria sa pro-NATO, Angela Merkel a vorbit și despre creșterea treptată a bugetului german pentru apărare. 1,5% din PIB până în 2024 și, în fine, 2% până în 2030. Țările NATO s-au angajat de la summitul din Țara Galilor să mărească bugetul apărării la 2%. Puține au făcut-o încă, în pofida insistențelor, de multe ori chiar mai puțin diplomatice, ale președintelui american Donald Trump.
A fost Ilana Giurchescu.
Fostul primar al New Yorkului, miliardarul Michael Bloomberg, a intrat în cursa pentru președinția Statelor Unite, adăugând încă un nume pe lista candidaților democrați. Are șanse să câștige nominalizarea? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Vestea că Michael Bloomberg se alătură cursei democraților pentru Casa Albă nu a fost primită bine de competitorii săi. Cei de la stânga partidului, Elizabeth Warren și Bernie Sanders, s-au grăbit să spună că nu mai este nevoie de încă un miliardar în spațiul politic american, insinuând sau spunând direct că Bloomberg ar încerca să cumpere președinția. Dar și la centrul partidului s-au făcut auzite voci care contrazic premisa lui Bloomberg că actualii candidați nu sunt convingători și riscă să piardă în toamnă în fața lui Donald Trump. Apariția lui Bloomberg ridică însă o problemă mai largă, și anume atitudinea americanilor față de oameni de afaceri de succes și afaceri în general. La cea mai recentă dezbatere, senatorul democrat Cory Booker a spus că democrații greșesc atunci când vorbesc despre impozite pe avere, în loc să răsplătească pe creatorii de bunăstare din sectorul privat. Critici legitime cu privire la o carieră sau alta în afaceri sunt normale, dacă există rațiuni de suspiciune. Și diferențele marcate și în creștere de avuție din societatea americană se află la baza polarizării societății și unor politicieni care alimentează teama. În acest context, opțiuni de impozitare sunt plauzibile, chiar taxa pe avere, dar ceea ce contează este tonul și conținutul retoricii însoțitoare. A contesta legitimitatea unui candidat doar pentru că e bogat e o situație nouă în Statele Unite. Visul american are la bază premisa că succesul este accesibil și de dorit și că atingerea lui implică prestigiu social și apreciere. Este puțin probabil că Bloomberg va deveni președinte. Candidatura sa are probleme și a intrat în cursă foarte târziu. Dar dacă va eșua, este interesant de văzut de ce. Mai bine zis, dacă cariera lui de antreprenor de succes este un argument pro sau contra din perspectiva alegătorilor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România și-a încheiat scurta carieră de lider politic la cel mai înalt nivel fosta prim-ministră Viorica Dăncilă, învinsă la mare diferență de voturi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de președintele în exercițiu Klaus Iohannis. Detalii despre plecarea doamnei Dăncilă are Sabina Fati.
Fosta prim-ministră Viorica Dăncilă a reușit să supraviețuiască doar două zile în fruntea PSD după eșecul de la alegerile prezidențiale de duminică. Socialdemocrația a obținut cel mai mic scor din istoria lor la scrutinul în urma căruia Klaus Iohannis a primit încă un mandat de președinte al României. 34% a fost scorul candidatei Partidului Social-Democrat față de 66% cât a obținut Iohannis. Dăncilă a fost forțată să-și dea demisia într-o ședință agitată a Comitetului Executiv al PSD, organism care coordonează activitatea partidului și care decide asupra chestiunilor esențiale în afara congreselor, cum ar fi de pildă programul, strategia, organizarea alegerilor interne sau eventualele alianțe. Viorica Dăncilă are 55 de ani și a fost adusă în fruntea guvernului de fostul lider social-democrat Liviu Dragnea, trimis între timp la închisoare din cauza faptelor sale de corupție. Dragnea a ales-o în această funcție mizând pe loialitatea ei, nu pe profesionalismul sau forța politică. Practic, rolul de prim-ministru era alocat din start unei marionete, fiindcă liderul PSD nu putea ocupa fotoliul de șef al guvernului. În România, prin lege, nu poate ajunge membru al guvernului cineva care are dosar penal. Viorica Dăncilă nu avea așadar o susținere reală în partid. Nici dacă ar fi avut însă, lucrurile nu ar fi fost mai simple pentru ea după eșecul de duminică. Toți liderii socialdemocrați care au pierdut alegerile au fost înlăturați fără mustrări de conștiință de concurenților politici, sprijiniți de activul de partid. Toți, cu o singură excepție, Ion Iliescu după alegerile din 1996, când a pierdut prezidențialele în favoarea candidatului Forțelor Democratice Emil Constantinescu. Liderii puternici, cu experiența jocurilor politice și cu susțineri serioase, cum a fost Adrian Năstase, au pierdut conducerea partidului după primul eșec. Totuși, nimeni până acum nu a fost înlăturat atât de rapid ca Viorica Dăncilă. În locul fostei prim-ministre, PSD va fi condus până la următoarele alegeri interne de Marcel Ciolacu, de 51 de ani, actualmente președinte al Camerei Deputaților. Socialdemocrații își continuă drumul cu lideri fără prestanță intelectuală. Ciolacu a terminat o universitate privată fără pretenții și apoi, la fel ca marea majoritate a politicienilor români, și-a adăugat în palmares studii la Școala Națională de Științe Politice și Administrative, SNSPA, și cursuri la Colegiul Național de Apărare. Partidul Social-Democrat a câștigat alegerile din 2016 cu 45% din voturile exprimate, un record pe care PSD nu l-a mai avut de la începutul anilor 90.
A fost o relatare de Sabina Fati.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 28 noiembrie a Ziarului de Gardă găsiți un articol intitulat Cine a oprit jocul? În care veți putea citi despre situația în care s-a pomenit Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare Joc, care a rămas cu doar vreo 8 din cei peste 60 de dansatori care activeau pe timpul lui Vladimir Curbet. Tot în numărul de joi citiți detalii despre dosarul în care figurează judecătorul Curții Supreme de Justiție, Oleg Sternioală, cercetat pentru spălare de bani și despre care Ziarul de Gardă a scris acum 3 ani că acesta locuiește într-un imobil de lux, nedeclarat, înregistrat pe numele părinților săi pensionari. Cel de-al doilea dosar din Ziarul de Gardă este despre procurorul Nicolae Chitoroagă, învinuit de îmbogățire ilicită și care și-a petrecut ultimele zile după gratii. Ediția de joi conține și un articol despre acuzațiile care îi se aduc fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, dar și cum odată cu dispariția acestuia și-a încetat activitatea și fundația Edelweiss, care promova indirect imaginea partidului. Ziarul de Gardă a discutat cu mai multe femei care fie lucrează în sistemul judiciar, fie s-au intersectat cu acest sistem din Republica Moldova, despre felul în care sunt văzute și analizate corpul și comportamentul lor, dar și despre cum sunt perpetuate stereotipurile existente în Republica Moldova cu privire la femei. Răspunsurile acestora le găsiți în articolul Corpul feminin, justiția masculină. Interviul din această săptămână a fost realizat cu actorul Boris Cremene, cu care am discutat despre politică, cultură și artă și pe care l-am întrebat ce rol i-ar da să joace președintelui Dodon în cazul în care ar monta un spectacol cu participarea acestuia.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.